Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina no iarabana tsika manakavy a tratran'izao sabotsy masina izao de tena efa ho ampakalazana ny paka mihitsy mosika ary manana endrika manokana ny fankalazana rehefa sabotsy masina ho amin'ny fiangonana katolika de ompantsika amin'izay ny fandalinantsika ny katesizy amin'ity androany ity hoe inona moa zany ny tena asongadina amin'ny fankalazana rehefa sabotsy masina.
Ny sabotsy masina tsika de mankalaza sady ny paka. Eo mantsy zao mety misy mihevitra rehefa nisy fampianaran-diso no voizina mihitsy hoe roa andro ny nahafatesan'i Kristy tsy araka ny soratra masina zany. Telo andro rehefa nazavaiko teo a na tena nazavaintsika tamin'ny alakamisy masina zay atao hoe telo zay fa hoe tsy tian'Andriamanitra ho faty a mihoatra ny telo andro ny olomarina satria ny mihoatra ny telo andro de efatra andro a ka ny efatra andro a de atao hoe atotanisa manambara n'izao tontolo zao ka raha ohatra ka mihoatra ny telo andro izy de resin'izao tontolo zao a lay tompon'ny aina de jereo fa ny trinité masina Andriamanitra tokan'olona telo mahakasika an'Andriamanitra zany a ilay isa telo ka ny fanisanandro jody a de manomboka amin'ny enin'ora hariva ny fiandohan'ny andro vaovao. Ny andro voalohany ny zoma nafatesan'i Jesosy dia voalaza fa tamin'ny ora fahasivy. Nahatra adiny telo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria tamin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro izy ny teo amin'ny ora fahaenina ora fanisanandro zao dia ny ora voalohany zany ny azy dia amin'ny enina maraina dia mandeha tsirairay ilay ora. Ny ora voalohany amin'ny enina hatramin'ny fito amin'ny fito hatramin'ny valo ora faharoa amin'ny valo hatramin'ny sivy fahatelo amin'ny sivy hatramin'ny folo ora fahaefatra amin'ny folo hatramin'ny raika ambin'ny folo ora fahadimy amin'ny raika ambin'ny folo hatramin'ny roa ambin'ny folo ora fahaenina. Teo ny namatsiana an'i Jesosy ary tamin'ny ora fahasivy izy maty. Le ora fahasivy io a dia amin'ny telo ora tolakandro a anaovantsika n'la vavaka amin'ny famindrapon'Andriamanitra any amin'ny toerana misy antsika azy a ny Radio Don Bosco moa dia mandefa azy ary betsaka sy maro ny manao an'iny. Teo Jesosy no maty dia nalevina avy hatrany izy a dia zoma izy maty. Talohany tamin'ny enin'ora hariva ny zoma satria amin'ny enin'ora hariva io a dia efa manomboka sady a ny sabata. Tsy mahazo mikasika rany efa nijody rehefa sabata ny andro noho izany a tao ampasana melohany tamin'ny enin'ora hariva i Jesosy nanelany tamin'ny telo sy talohany tamin'ny enina zany a i Jesosy no alevina zay ny andro anankiray nahafatesany. Manomboka ny sabata amin'ny enina hariva io ilay atao hoe ora faharoambin'ny folo dia rehefa tonga eo amin'ny enina amin'izay a dia isaina tsy telotelo ny ora jody. Amin'ny enina hatramin'ny sivy a dia lasa fiembenana indray zany zao. Amin'ny enina hatramin'ny sivy fiembenana voalohany a amin'ny sivy hatramin'ny roa ambin'ny folo a fiembenana faharoa amin'ny roa ambin'ny folo hatramin'ny telo fiembenana fahatelo ary amin'ny telo hatramin'ny enina fiembenana fahaefatra. Noho izany a zoma izy maty a dia ny andro sabata mbola fahafatesan'i Jesosy dia ny sabotsy hariva manomboka amin'ny enina tsika dia afaka mankalaza sady a an'i Jesosy a nitsangako velona. Zay zany ny atin'ny sabotsy masina hariva tsy misy ankalaza sabotsy masina hoe andao atao maraina fa amin'ny hariva iny a mba hatratrarana n'la amin'ny enina misy manomboka kely moa alokeliny amin'ny enina fa de hoe le fankalazana ny irana ny aleloya a de iny manomboka amin'ny enina iny a satria manomboka eo indray zany ny lady le lazaintsika hoe io ny tsy sabata ntsony ny antsika satria ny kristianna tsy hoan'ny jodintsony fa lela zay ntsika hoe kristy de mato an'ny olona rehetra najodina nyzayntily ka ny sabata kristianna de ny ala azy satria io ny azy anjo ny fitsangarako velona ka mankalaza an' jesosy kristy ary tsika amin'ity asabotsy ity a izy a nandresin'ny fahafatesana.
Manomboka sabotsy amin'ny enina zany tsika de efa mankalaza ny paka. Inavy ary no ankalazaina amin'io a izay mampiavaka azy rehefa lahady.
Izay lazaintsika hoe Kristy nitsangako velona izay, fa misy lafiny a telo. Dia misy ny atao hoe Kristy a fahazavana. Io fahazavana io zao a dia le entsika tamin'ny alahady fahaefatra ny paka, dia le teraka jamba na piratin'i Jesosy ny masony. Le olona teraka jamba tsy nahita fahazavana mihitsy fa hidy no nahita fahazavan-dehibe. Dia akalazaintsika voalohany eo koa zany a i Kristy fahazavana. Izy le tany amin'ny atao hoe tsy aliko ny fahafatesana fotsiny ihany, fa dia tany hoe tany amin'ny fahafatesana. Io izy fa velona vatana aman-dra ny alavany anatin'ny aizina. Le aizina tsy hoe aizina tsotsotra mihitsy fa dia hoe tenebra, tena rakotry ny aizina. Dia io izy fa nitsangana. Dia izay ny antony ihany koa karazantsika ny nandevenana an'i Jesosy lezy mahamasina, fa ny fasana no porofo ny fahafatesana. Hoe tena maty marina le olona tsisy azo atao ntsony a, dia nefa resin'ny Kristy ny herin'ny fasana. Reny olona ankehitriny milaza hoe maty dia nitsangako velona ireny zany a, tsy hoe mbola ambony fandriana ao izy nao any efitranony ao dia milaza velona ny ampitso raha afaka ampitso, say voalevona aloha, satria ny fasana no porofo hoe maty le olona. Dia hitantsika eo raha velona izy, tsy azo lalaovina le ny zavatra ohatra zany, misandoka akitsy rahan'izao fotsiny ny fiarahamonina koa moa, dia mijery fotsiny hoe velona hony e, fa raha mbola tsy nalevina mbola tsy nandalo porofo zany. Dia zay nataoko hoe aza misangisangy fahafatesana, fa itsika ary ty efa tsy afa-miala, mipetraka sika miandro fahafatesana, mandeha tsika manatina fahafatesana, matory sika misangy fahafatesana. Ary ny fiainatsika tsy mijanona ao amin'ny fasana, tsy avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fasana ny fiainatsika, fa tsy maintsy velominy itsika. Dia ankalazaina ilay Kristy fahazavana. Dia ny faharoa dia Kristy a ilay tenin'Andriamanitra. Vakina amin'io daholo rehefa vita le fahazavana ao anatiny mazavantsika, dia tsy lovin'ny tenin'Andriamanitra, dia manomboka any amin'ny Genezy ny vaky teny. Mamaky vakin'ny Eksôdy a aty amin'ny bokyn'ny mpaminany a, testamenta voalohany, filazana nitsanga vaovao a, ilazana nitsanganan'i Kristy ho velona. Eo amin'izay tsika ny mira ny aleloia fa paka ny andro. Dia i Kristy a loharano velona. Io no namasinana ny ranon'ny paka izay anaovana batemy.
Rehefa fankalazana ny Kristy loharanonaina io moa zany mampera, dia ohatrany be da be le rano entiny eo, ka iny le rano entiny eo ive nanaovana batemy ho an'ilay olona atao batemy amin'iny alisa hoe anaovana batemy a mandritra ny taona izay sakramenta batemy mandritra ny taona ao amin'ilay fiangonana?
Amin'iny andro iny aloha e fa no anaovana batemy izy a, dia mbola misy ramo ao am-piangonana, dia tsy manamasina ny pretra rehefa misy efa ranovoasina ao amin'ny fotoanan'ny batemy. Raha misy iny a dia iny no nanaovana batemy, satria lay andrefy an'la fahampian'ny rano mandritra ny taona mety anahirana ihany, fa mety foana zany lay izy. Fa amitiako ampatsahivana fotsiny hoe mifandrombaka mihitsy ny olona makan'iny rano iny a, dia reny ny atao hoe fahasoavana mahamasina. Manampy atsika hibanjina n'ilay Kristy manamasina azy zany e ny fampiasana ny reny atao hoe sakramantaly reny. Ka tsy mijanona fotsiny amin'ilay fisian'ny rano a, fa ilay Kristy mahamasina ny zavatra le zavatra namasin'ny Kristy reny aza ve ny raisika io zava-dehibe a, maika fa i Kristy a manamasina azy. Fa dia atao fotsiny hoe ilay Kristy paka vaovao atsika dia amin'ny akapobeany ihany moa, satria fotoana ato anatin'ny fandalinana ny katesizy a tsy marina fa tsy folo minitra atsika isan'andro, atonony koa zay satria isan'andro le izy misy fandalinam-polona foana eto e. Dia zay le fahazavana tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy tsika no manana fitsarana, tsy mangetaeta intsony. Dia zay no anton'ilay rano vao. Dia ny eokaristy moa efa nazavaintsika ny alaka misy masina lay tena paka ho atsika, ankalazaintsika miaraka ihany koa izy a amin'ity sabotsy masina ity.
Ny mahakasika niny sabotsy masina iny a dia efa mifampiaraba sahady moatsika menakavy zany fa tratry ny pake, dia iarandresy mandrakariva miaraka amin'ny Kristy. Fotoanantsika tapitratreto, raha mpitso indray no manaraka mandra-pitafary.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.